America the virus in corona olumde mujira khalekof godina okana mo state florida te namkum hudani tokko te fidi bafuri shanta mi sadde te rat virus kan argan ak gabasan voa ken faraguan wergete namille nakshila ufega chumalettu ufega chutinjer bulchot magala te hospitala namawallan uf muddam sukejiran jalanenutim
Britain keessatti sababa virusi corona manneen dhugaatii baatilee heddu cufamanii gaturanii booda reefu namoota simachuu jalqaban garuu as United States keessatti jedhan bulchituun magaalaa Phoenix kan kutaa Arizona daldalli adda addaa ariitiin yookaan dafanii banaman jedhu.
We had crowded nightclubs handing out free champagne, no masks. Our
20 to 40 year old dhugaatii shaampeen jedhamu tola hiraa turan waan afaaniif funyaan ittiin aguuggatan maaskii garuu hin irre kanneen umriin isaanii 20-40 ta'an hedduutu vaayirasii koronaan qabame waan akkasiitu naannoo keenyatti hammaate isaan kun immoo namoota maatii hedduu qaban bira dhaquudhaan maatii ofitti vaayirasicha koronaa daddabarsan jedhan qorannaa namoota irratti gaggeeffamu kan ilaaleenis rakkoon jira jedhan Bulchaan yookaan kantiibaan magaalaa Miami kan kutaa Floridaa Francis Suarez magaalattii keessatti namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an vaayirasii koronaan qabamuu ibsaniiru.
But there's no doubt that the fact that when we reopen people start
waan cufamee ture yeroo bannu ummanni akka waan vaayirasichiin jirretti walii wajjin yeroo qabaataa ture. United States guyyaa bilisummaa ishee adoolessaa 4 darbe yeroo kabajjetti. Namoonni hedduun konkolaataan lafa bashannana handaara galaanaa fi bakka bashannana adda addaa seenuuf dabaree qabatanii isaan kaan immoo xaaxessa abiddaa galgala gaggeeffamu kan ayyaanichaa ilaaluuf Washington DC bakka pirezidaant Trump sodaa vaayirasichii fide tuuffachuun itti dubbatan akkasumas magaalaalee adda addaa keessatti walitti qabamaniiru. Koronaan United States keessatti nama 100,000 galaafatee jira. President Trump garuu ija tuffiin ilaaluun kana jedhan.
But now we have tested almost 40 million.
Amma garuu namoota miliyoona 40 ta'an irratti qorannaa gaggeessinee jirra. Kana gochuun keenya namoonni 99% miidhaan kan isaan hin arganne ta'uu agarsiifnee jedhan. Tallaalii arguun garuu akkaan ariifachiisaa ta'us dubbataniiru.
We are unleashing our nation's scientific brilliance
biyyi keenya qarooma saayinsii qabdu agarsiifte waggaa keessa jirru kunituun xumuramiin dura tallaaliin ittisaa fi ega dhukkubsatanii booda fayyisu arguuf jirraa jedhan garuu bulchaan waajjira nyaataa fi dawaa yookaan FDA Stephen Hahn isa Trump jedhan kanarraa waajjira isaanii fageessanii jiru
I can't predict when a vaccine will be available and I just want to tell you about it.
Tallaaliin kun yoo makka argamuu danda'u tilmaamuun danda'u tallaalii haaraa argachuuf ariitii guddaan hojjetamaa akka jiru beekaa kun dhugaadha jedhan. Tallaaliin kun ituu hin argamin duraa jedhan haala itti faca'ina vaayirasii koronaa hanqisuun itti danda'amu dubbataniiru.
This is a very rapidly moving epidemic.
Weerarri dhukkuba COVID-19 ariitiin deemaa jira. Dhukkuba kanaan. Du'uunis ta'e qabamuun gaddisiisaadha kanaaf kanattisuudhaaf waan danda'ame mara gochuu qabna kaniin ummata ameerikaatti dubbachuu fedhu qajeelfama waaltaan to'annaa dhukkubootaa yookaan CDC kennu hordofaa waan bulchiisonni kutaalee fi naannoo baasan hordofaa afaaniin funyaan keessa haguugaa namootarraa fagaadhaa yeroo hundumaa maaskii kaa'adhaa walitti dhufeenya hawaasaa qabdan daangeessaa. Dhangala'aa ittiin harka haxaatan gargaaramaa namoota dhukkuba COVID-19 akka salphaatti saaxilamuu danda'an kunuunsaa akkas yoo goone kana keessaa baanaa jedhaniiru. United States hanga har'aatti namoota COVID-19 qabaman 2,000,000 kan galmeessite yoo ta'u yeroo ammaa namoota vaayirasii kanaan qabamaniis ta'e du'an guddicha qabaachuudhaan addunyaa irratti beekamtee jirti.